На маю думку, трэба адмяніць вынікі ўсіх праведзеных пры Лукашэнку рэферэндумаў, за якія ў 90-е гады галасавалі выжыўшыя з розуму пенсіянеры ды маладыя дэбілы. Таксама неабходна скасаваць кантрактную сістэму найму на працу. Гэта кляп у росе і пятля на шыі працоўнага чалавека. У дзяржаве патрэбна карэнная рэформа сістэмы ўлады. Патрэбны падзел паўнамоцтваў. 30% прэзідэнту, 30% ўраду, 40% парламенту. А не так, як у нас, калі ўсё залежыць толькі ад адной асобы. Трэба, каб людзі выбіралі кіраўнікоў сваіх гарадоў і раёнаў. Трэба значна скараціць армію, сілавыя структуры, непатрэбных чыноўнікаў. Вось на што марнуецца найбольш народных грошай. Ну і ўсе дзяржаўныя асобы абавязкова павінны валодаць дзяржаўнымі мовамі. Не ведаеш роднай мовы, няма чаго лезці ў прэзідэнты, напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Доўгала з Гомеля. Тэзісы вашы слушныя, спадар Алег, пярэчыць няма як. Пытанне ў тым, як ажыццявіць гэты пераход ад аўтарытарызму да дэмакратычнага ўладкавання. Сама ўлада, як мы ўсе назіраем, праводзіць рэформы ды дзяліцца сваім манапольным становішчам зусім не збіраецца. Яшчэ адна заўвага. Вы вельмі жорстка выказаліся наконт тых, хто ўдзельнічаў у ініцыяваных Лукашэнкам рэферэндумах, ды падтрымаў вынесены на іх пытанні пра пажыццёвае прэзідэнцтва, пра новую канстытуцыю, пра мову і дзяржаўныя сімвалы. Трэба, аднак, мець на ўвазе, што агучаныя ўладай вынікі рэферэндумаў выклікалі шмат пытанняў і ў Беларусі, і на Захадзе. Праводзіліся гэтыя рэферэндумы паводле той жа схемы і тымі ж камісіямі, што і выбары. Таму вялікага даверу да афіцыйных выніковых лічбаў, як не было ў 90-е гады, так няма і цяпер. Новы ліст на тэму спартыўных і каляспартыўных спраў у Беларусі. Наш слухач Рыгор Сенькін з Барысава адчуваецца глыбока абазнаны ў гэтай галіне, бо сам у ёй працуе. У сваім лісце на свабоду ён піша. Сёння ўсе абмяркоўваюць няўдачы ў беларускім спорце. Прэзідэнт прынамсі раз на тыдзень выказваецца на гэты конт. А сапраўдная прычына ў развале працы з рэзервам. Зачынілі спартыўныя таварыствы, ліквідавалі спартакіяду школьнікаў, пачалі завозіць пачкамі расейцаў, украінцаў, прайдзі светы ад спорту набівалі сабе на гэтым кішэні. Але каму патрэбныя такія медалі, здабытыя чужымі людзьмі за грошы? Няўжо ў гэтым прэстыж краіны? А тым часам свае хлопчыкі і дзяўчынкі у дзіцячых спартшколах забяспечаны інвентаром часам меней, чым на 10-20%. Выездаў на спаборніцтвы мала. Затое ў гэты самы час барцы з дагестанскімі прозвішчамі круглы год сядзяць на алімпійскай базе ў стайках, выдатна там харчуюцца і зарплату атрымліваюць. А свае пацаны ў дзіцячай юнацкай спартыўнай школе ДЮСША галадаюць. І куды ім ісці? У бандыты? Вось так у нас рыхтаваліся да лондонскай алімпіады. Далей правал яшчэ больш паглыбіўся. Зусім нядаўна ДЮСША забралі сістэму медадукацыі, перадалі Мінспорту. Гэта прывядзе да яшчэ большага заняпаду дзіцячага спорту. Калі раней настаўнік фізкультуры меў яшчэ паўстаўкі ў раённай ДЮСША, то цяпер гэтага не будзе. Інвентара стала меней, і спаборніцтваў меней, а абяцалі шманну нябесную. Чаго стала болей, дык гэта разнастайных праверак, інспекцый, дакументаў. Лукашэнка распарадзіўся зменшыць паперадтворчасць. А Мінспорту робіць наадварот, патрабуе больш розных справаздач. Правяраючыя прыязджаюць ды глядзяць, хто колькі папераў напісаў. Няхай бы лепш сачылі, як нас інвентаром ды календаром спаборніцтваў забяспечваюць. Сёння перадалі па тэлевізары, што Міністэрства спорту прыстойна скарачаюць. А мы ўпэўнены, што калі скараціць яшчэ на 50%, дык стане толькі лепей. ДЮСША будуць працаваць больш прадуктыўна. Чаму? Бо меней стане бескарысных дакументаў. Скажу болей, калі і абласныя ўпраўленні спорту скараціць працэнтаў на 60, дык мала хто заўважыць, карысці ад іх, напісаў у сваім лісце на свабоду Рыгор Сенькін з Барысава. Сапраўды, апошнім часам Аляксандр Лукашэнка часта праводзіць нарады на гэтую тэму, папярэджвае, што колькасць замежнікаў у беларускіх спартыўных клубах павінна быць абмежавана, што спартовым арганізацыям не варта разлічваць увесь час вісець на шыі ў дзяржавы. Улада яўна адчувае, як у грамадстве ставяцца і да хакейна-палацава будаўніцтва, і да заробкаў хакеістаў памерам 50 тысяч даляраў за месяц, і да медалёў, здабытых нібыта ад імя Беларусі, спартоўцамі, якія да Беларусі ніякага дачынення не маюць. Але словы словамі, а практыка застаецца ранейшай. Вось неўзабаве ў Воршы адкрыюць чарговы лядовы палац, 31-й у Беларусі. А Лукашенко на минулым тыдні зноў правёў спартыўную нараду і зноў канстатаваў, што на ўтрыманне хакеістаў ды каля спартыўных чыноўнікаў з пачатку году выдаткаваныя сотні тысяч даляраў і што гэта ніяк не паўплывала на вынікі беларускага хакея. І на заканчэнне кароткі ліст ад Івана Кузуба з Берасця. Слухач піша: «Радуе Свабода слухаю ўжо шмат гадоў. Час перадач і тэматыка мяне цалкам задавальняюць. Летась набыў спадарожнікавую антэну і цяпер гляджу тэлеперадачы Белсата, па якім таксама можна ўбачыць перадачы Свабоды. Вялікі дзякуй вам і за цікавы эфір, і за календарыкі з новым раскладам перадач», – напісаў у сваім лісце Іван Кузуб з Берасця. Заўважу, што календарыкі з новым летнім раскладам нашых праграмаў атрымаюць і многія іншыя ўдзельнікі клубу «Сяброў Свабоды», нашы актыўныя слухачы і аўтары допісаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на Свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Ну а зараз працяг падарожжа ў глыбокае на Віцебшчыну. Другую серыю сваіх нататак сёння прадстаўляе Дзмітрый Бартосік.
З усіх прыкмет пра мінулага летась у глыбокім дня беларускага пісьменства мне найбольш спадабаліся білборды на сценах дамоў у цэнтры гораду, на якіх цытаты мясцовых паэтаў, выяўленыя побач з фотапартрэтамі творцаў. На гараджан глядзяць не ананімныя манекенныя беларусы ў саламяных брылях і намітках, а усміхаюцца Марыя Баравік, Галіна Сутула, Алесь Жыгунов, людзі, якіх край павінен ведаць у твар. Прыклад дастойны пераймання. Яшчэ парадвала ідэальная беларуская мова з вуснаў Галіны Унукович, намесніцы старшыні Глыбоцкага райвыканкама па сацыяльных пытаннях. Да пані Унукович я завітаў пагаварыць пра будучы вішнёвы фэст.
Калі у пэўнага абывацеля спытаць, што такое глыбокае, напэўна большасць людзей скажа, што гэта ўсё роўна згушчонка, гэта сухі і крыла сухога. Ну і можа хто-небудзь яшчэ памятае пра тое, што ў нас ёсць турма. Але б мы хацелі расказаць свету і людзям, каб яны ведалі, што гэта не ўсе рэчы, якія сёння ёсць у глыбокім. І праз пэўныя мерапрыемства, працягваючы ўвагу да рэгіёна, мы гэтым часам можам паказаць і іншае.
А ці будзе у кнігах, у буклетах, ці яшчэ неяк увековечана памяць Боліслава Лапера?
Ну, на сённяшні дзень я хачу сказаць, што адна, я так вось зараз адказаць на гэта пытанне не магу і не маю права, таму што сёння кожны аддзел, кожнае прадпрыемства сёння займаюцца над мерапрыемствамі гэтага фестывалю. Так, я магу сказаць, канешне, абавязкова будзе інвестыцыйны форум, абавязкова будзе танцавальны марафон і танцавальная праграма, розныя будуць пастаноўкі спектакляў. Сёння ў нас і пасельскі вінзавод, вот маршан вино выпускае вішнёвае.
Вішнёвае віно Пацвільскага заводу – гэта, безумоўна, тое, дзеля чаго варта жыць на зямлі. Але чаму такая неўпэўненасць адносна увекавечання памяці Баляслава Лапыра? Чалавека, дзякуючы якому і з'явіліся на Глыбоччыне смачныя вішні і не толькі вішні. Гэта ўсё роўна, што праводзіць у вязанцы фестываль беларускай паэзіі, але не згадаць імя Янкі Купалы. Зрэшты,
зразуметь сучасную белорусскую чиновницу можно. Калі б Баляслав Лапыр сканал у Беразецкой турме НКВД, дык и проблемы б